Amaika malau eta gure osteguneko bigarren ordu honetan ez gara ez oso urrutira joango. Esan bezala, Donostiarakoaz, San Telmo Museoan zainduguta Agurtzane Garai. Kaixo, Agurtzane, egunon?
Egunon.
Iepa, egunon. Ondo?
Ondo, eta zuek?
Bueno, oso ondo, bai. Gu metiko bartxan, zuek ere bai?
Gu ere bai, landalan.
Landalan, zabiltzate ez, horre bai. San Telmo Museoan. Bueno, gaur, Agurtzane, zuen gana jo dugu, bueno, beti, otxe bai, jabetean behin hemen txezita zuekin egiten dugu, gutxi gora bera. Eta gaur, bueno, San Telmo Museoan bereziki familientzako programazioari erreparatu nahiko genioke, ezta?
Bai, bueno, hori da urrian hasi dugun proposamen bat da, eta bueno, eta bai, ezagutzera eman nahiko genuke.
Bueno, eta urrian, urritik aurrera, martxan dugun familientzako programazio hortan, zer da aurkitu dezakeguna alegia, familiei, bazutzen dutako, ba, programazioa da, baina bertan, jardura ezberdinak daude, adin ezberdinetako ba, aurre izuzendariko, zuzendurikoak, konta eguzu pixkatxo bat, agurtzen.
Bueno, hau urte guztirako programazioa da, eta berez, helburu nagusi izango litzake familiak, ba, aizialdi giro baten, edo beste eskolaz kanpoko kontestu baten museora etortzea, eta, bueno, jarduera erakargarri, sortzaile eta ludiko bat egitea, orduan, berez, alde intuitiboak indarrandia du, eta oso ezberdinak dira, lantzen diren gauzak eta gaiak, erabat ezberdinak dira, beti museoarekin lotuta, bertan dauden erakusketekin, edo museoa bera, edo, bueno, gaian hitzak izaten dira.
Gaian hitzak, eta barkatu agurtzen, esan behar dago, oso, bueno, jarduera parte hartzen zaiak direla, ezta?
Bai, guretzako hori ezinbesteko elementu bat da. Askotan gurasoak gure semealarekin nonbaitera goazenean badirudigu garala jakitun eta irakatsi egin behar diegula gure aurrei. Eta askotan, bastakit artea ikusteko moduan eta beste modu askotan eurek ere badute zer erakutsi guri. Orduan elkarrekin egitea da helburu. Hori beti lantzen dugun eta zaintzen dugun elementu bat da.
Bueno, eta adibidez orain urri haren artikaldera eritsi gara, eta hemendik aurrera zer da egin dezakeguna edo zer nolako tailerrak izango dira hauek?
Bueno, normalean hau larun batetan izaten dira arratsaldeko bostetan. Eta euskeraz izaten dira. Orduan datorren larun bat honetan 19an esate baterako ipuinu ibiltaria daukagu. Ipuinu ibiltaria da museoan zehar egiten da den ibilbide bat, baina azalpenak entzun beharrean, ba ipuinak entzungo ditugu.
Ipuinak.
Eta horre Izaskun Mujika kontalaria egongo da eta bueno, eta 6 urtetik aurrera etor daitezke, kasu honetan sarrera doan da atokia bete arte.
Kasu honetan doakoa da, beste batzuetan bueno, ba diru bat ordaindu behar izaten da. Azu gurtzen hauetako batin izena eman behar da bertara joan alizateko edo nola antolatu beharko ginateke?
Bueno, nik nire gomendioa webunean begiratzea da, jakinukera dezazuen, ia zein dan intereseko jarduera hori da, biderik eta laburrena, ze aipatzen duzun bezala, ba batzuk ordaindu egiten dira, ez da askorik ordaintzen 5 euro familiako, eta gehienez 5 lagun etor daitezke familiako, eta hori sarrera bertan erosten da, museoko harreran bertan erosten da. Beste batzuetan, izena eman behar da, gutxi dira, baina izena eman behar da. Badago, normalean sarrerak hile bakoitzeko erosten dira, hau da urrian urrikoak, azaruan azarokoak, abenduan abendukoak, eta bar, museoko bazkidek izan ezik. Museoko bazkide bazara, urte guztiko jarduera erosteko aurretiaz erosteko aukera daukazu. Eta, bueno, ez dakit ezagutzen duzun bazkide izatea, oso merkea dela 15 euro urteko.
Hori da, urteko 15 euro, eta bazkide izateak abantaia asko ere ematen dizkigu, ez?
Bai, bueno, erakusketa guztietan. Bueno, lehenengo eta behin nahi duzunean museora lasai-lasai etortzeko aukera.
Hori batetik.
Oso arte-artetan etorri beharrik, debalde balako. Hori batetik, bestetik, bueno, ba, erakusketetan inaugurazietan, egoteko, 10%, bueno, jarduera eta produktu ezberdinetan, bueno, baditu eta gero bereziki egiten dugu ez dakit urte bukerako ekitaldi bat bazkidentzako bakarrik, bueno, badaude holako beste eskaintza zabala da.
Eskaintza zabala. Bueno, esan dugu, larumata ontako aipatu dugu, eta gero, azaroari erreparatzen baldin badiogu, bueno, ordurako ere, antolatu dira hainbat egitasmo, hainbat, bueno, bat, taier bezala ditzen diogu, ez, Agurtzane, alan moduan, bueno, gutxi gora bera, jardunak direlako, ez?
Bai, ze gehienetan jardunean ibiltzen dira, benetan Eta azaroan, ba, hiru proposamen ditugu, bi ezberdin, osa hiru proposamen ezberdin errepikatu egiten dena, lehenengo esate baterako azaroan, bian, museoko txokoak ditzen duguna. Eta hau izango da, jarduera interaktibo bat, hau da, familiek bere kabuz, museoko puntu ezberdinetan, ba, proposamen batzuk ediko dituzte, eta elkarrekin egiteko. Ba, jolas batzuk, edo marrasteko modu batzuk, edo pista joko bat, edo, bueno, proposamen ezberdinak egongo dira euren kabuz egiteko. Hori izango litzake biko proposamena.
Bai.
9:16, hau da urrengo bi asteetan arte eta diseinu sormen tailerra izango da. Hau Mauhaus taldearen eskutik egingo duguna eta hemen apur bat Ulm eskola eta eskolari buruzko erakusketari lotuta izango da. Eta horre egingo dute apur bat ekinean egingo dute, baina azken finean diseinua uste duguna baino hurbilago daukagu egunerokotasunean,
bai, marrazkiak
daukan irudia, eta bueno, horri buruz arituko dira, baina beti ere modu intuitibo baten eta oso modu erraz eta arinean. Eta azkenengo bi aste bilarun batetan kiputz erakusketa edukiko dugu hemen, kiputz da izan da aurre historiako animali bat, eta bisonte bat, eta ez dakiz zer, eta oso historia polita. Eta horri lotuta, Koba Orgaz eskultorea etorriko da, eta berarekin ba, bisonte baten garezurra egingo dugu.
Ara, beraz, bai. Oso sortzaileak. Agurtzen, orain, entzule ditugunei, izango diegu, zein garrantzitsuak diren horrelako, jardunaldiak edo tailerrak, zeren, askotan gertatzen da, ez, aste urutan, zer egin edo aurrekin, edo orain, aipatu ditugun hau guztiak, 6-12 urte bitarteko aurrentzat, ez zuzenduriko jarduerak dira. Ikasteaz gain ere, asko, irudimena landu, ez, sorkuntza prozesu hori ere, hortxe, garatzeko aukera ematen duten jarduerak direla, eta agian hauek guztiak ere kontuta hartu beharko genituzkela, ez? Gure aurrekin ere, atxalde pasa, esango dugu, kotxen tartean, baina atxalde pasa egitaz gain ere, askorako balio duten jardurak direla.
Nik akotxak enduko nituzke, oza, era bat ados nago, ez? Museo bat ez da ikasteko toki serio eta itxi bat, ez? Uh-huh. Museo bat gauza askotarako da, eta museo baten, paseoan etor daiteke, bakarrik, taldean, lagunekin, eskola, aukera ezberdinak daude, hitzaldiak daude, gure helburua ere alik eta proposamena nitzenak eskaintzea da, eta zentzu horretan, familian eta horrekin, aipatzen duzu moduan, egiteko beste plan bat da, eta aisialdirako plan egoki bat gurea, eta beste museoak, askotan badirudi horra dagola traba bat, edo badirudi gauza serio egia dela, eta alderantziz, gero eta gehiago, museoetan egiten diren jarduera, oso erakargarriak dira.
Hori da, ez beti ikusi izan ditugu, agian, beti ikusi izan dira museoak, leku oso serioak izango bari bezala xe, ezta? Eta agian aurrentzat egokiak ez direla, baino ez direnak, baina gaur egun hori ere asko aldatzen joan da, eta aurrentzat, mentxe, ikusten ari garen bezala xe, hainbat ekintza eta jardura antolatzen dira. Esan duzu, talde bakoitzeko 10 pertsona edo bildu daitezkela, aurtzena?
Gehiago.
Ez ulertu dizut.
Ez dakit esan dudan, baina.
Ez. Alitekena da, larun bat honetarako, ipuin ibiltarriako ez dakit, eh? Amarreko zifra hori horretzun dut.
Esan dudana da, sarrera bakoitza dela bost lagun.
Bale. Ez,
gehiago izaten dira, amarro oso talde txikia da. Jarduera bakoitzak bere muga dauka, jarduraren ezaugarren arabera. Baina, ez da bardin, erakusketa baten zehar, espazioetan mugitu beharra, edo, eta orduan, baina, ez dakit, 25-etik, 25-etan esango nukenik guztietan gaudela, 25 lagun.
Larumateko aipatu dugu, azarokoa, eta pixkatu urrutixerago bagoaz, abendua ere hementxe berala gurekin dugu, hortxe, zinema ere izango da, kiputz animali trampa ere berriz ere, eta gero ere, Gabonak Salenten Mon bizitzeko aukera ere izango dugu, aurrentzako sormen tailer anitzekin.
Bai, hori beti egiten dugu Gamon bueltan,
bai.
Aurrako porretan daudenean, hor ere, eskaintza berezia izaten dugu, ez? Askotan, batzutan aurrak libre daude, ez dakigu zondo, zer egin, ez ere egin, eta hau proposamen bada, goiz ez izaten da, 10:30-12:30 eta kasu honetan, bueno, daten arabera, 26, 27, 2 eta 3, goizez egiten da, 26, 27 txikiagoentzako, 4-8 urte tarte horretan, eta 2-3, 6-10 tarte horretan izaten da, kasu honetan izen ematearekin da, eta aurtengo gaia bitu uste dut orain ino publiko ez dugula egin, baina bitu hemen daukazu esklusiba sistemen inguruan izango da, gauzak nola lotzen ditugun, gauzak elkarrekin lotu, bai modu geometriko edo abstraktu baten edo bai irudiak lotu elkarrekin, bueno, hori izango da gaia. Ezberdinak dira, posible da egun batean bakarrik etortzea edo bi egunetan etortzea, eta hori da gure proposamena.
Bueno, batetik esango digun zulei orduan, hemen aipatu ditugun hoie guztiaz gain, gauza gehiago ere badela, baina bueno, badirela, hauek guztiak santemamusea.eusen aurkituko dituzute, eta gero ere, bueno, bastakit, mundu digitaletik at, edo hortik aratako bizia ere badagoela, eta hori ere ondo landu beharra dagoen zerbait dela, agurtzane. Eta aurrak ere, bueno, ez soilik irudi eta gaur egungo, ez, gaiu guzti horiekin bakarrik, baizik eta garai bateko ere prozedura haiekin ikasi beharko luketela, eta ziurrenik agian horrekin askoz gehiago ikosiko lukete, ez, edo ikasi dezaketela koan daude, esango nuke.
Nik uste dut, eta bueno, hau nire iritzi era bat pertsonala da, prozedura bai mekanikoa izan, bai artistikoa izan, bai teknologikoa izan, azken finean bidea dela. Eta orduan honek egiten duena da, begira da lantzen duela, gauzak lotzeko, harremantzeko modua, ez? Eta bueno, eta modu ezberdin baten gauzak egiten baditugu, modu ezberdinean pentsa dezakegu.
Bueno, ba hortxe, agurtzen, ba gaurkoan ere hementxe zuekin izan gara, eta gaur ba hortxe sakondu duguna da, ba Santelmo Museoko familientzako programazio hori, ja martxan da, eta hemendik mintzat abendura bitarteko hori aztertu dugu. Ba, agurtzen, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik eta esan duzuena, gaur bueno, eguraldiak orain Donostian laguntzen aldu edo zer.
Bai, polita dago.
Polita dago, ez da?
Bai, polita dago, polita dago.
Gaurkoan ere, gerturatuko gaitezke Santelmo Museoa, ez da dia bakarrik aste hartetan izan, ez da?
Nahi duzunean hemen gaude, eskerrik asko plazerra beti, eta, bueno, edo zertarako gu beti prest.
Oso ondo, agurtzane garai, segion da, eskerrik asko.
Bai, zuei,
agur. Buen arte, agur.
Bai.